Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Dnes sa vyberieme do Dúbravice, malej obce v Banskobystrickom okrese. V jej centre vás na prvý pohľad upúta zrúcanina starého opevneného kaštieľa, ktorý dal postaviť rod Dúbravických. Pri ňom stojí maličký kostolík Svätej Žofie s netypickou vežou.
Táto veža je veľmi zaujímavá tým, že sa nachádza na severnej strane kostola a není, ako sme zvyknutí, na konci alebo začiatku kostola, ale vlastne v strede lode. Netypické pre túto vežu je to, že je 8 hraná alebo 8 boká, tak z toho kostolíka ako keby vyrastala a je zaklenutá cibuľovou strechou.
Vo vnútri kostolíka sa vo vzájomnej symbióze dopĺňajú mohutný zelený barokový oltár, zastavenia krížovej cesty maľované na skle, ktoré vytvoril súčasný insitný umelec Dušan Benický, a vzácne fresky, ktoré objavili len nedávno pri reštaurátorskom výskume.
Tieto fresky vlastne už nie sú fresky v typu fresko, ale typu seko. To znamená, že boli maľované na suchú omietku. Tieto fresky už sú z obdobia prelomu gotiky a renesancie. Tento obraz vestovania je veľmi zaujímavý aj tým, že autor tejto fresky si zvolil ako predlohu zvestovanie od známeho a významného umelca Dürera.
Kostolom Svätej Žofie v Dúbravici nás prevedie správca farnosti Poniky, kam Dúbravica patrí ako filiálka, kapucín brat Robert Žilka. Nerušené počúvanie vám zo štúdia želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Proroctvá vekom zostúpil a učinil ich pravdou. Zostúpil, vtedy nebo dotklo sa zeme. Zostúpil, odvtedy kráľov stvoriť smieme. Najmenej čakal, nový príbeh písať sa začal. Z neba do jaslí jedným z nás sa stal. Láskou hnaný bol pokorný kráľ. Z neba do jaslí jedným z nás sa stal. Láskou hnaný bol pokorný kráľ.
Ešte spôr, než si
držať ťa nepristal. Slobodou sa stal. Držať ťa nepristal.
Pozývame vás na pútnický víkend.
V kostole svätej Anny u Uršulínok v Trnave budú dnes od 19. hodiny modlitby v duchu spirituality komunity Stéze. Tieto modlitby bývajú vždy v druhý piatok v mesiaci a pozvaní sú na ne všetci, ktorí sa chcú stíšiť a zotrvať niekoľko chvíľ v Božej prítomnosti. Občianske združenie Bratislavská Kalvária a sprevádzajúci pútnické bratstvo pozývajú s podporou Bratislavskej arcidiecézy na pravidelnú mesačnú krížovú cestu, ktorá bude na Bratislavskom Kalvárskom vrchu v nedeľu 14. apríla. Stretnutie sa začne o 15.30 pod lesom na ulici za Sokolovňou. Veriaci sa pomodlia modlitbu Cesta svetla, spolu s nimi sa bude modliť Štefan Suchanovský. Sprevádzajúci odporúčajú pútnikom navštíviť Lurdskú jaskyňu i kostol Panny Márie Snežnej. Svätá omša v kostole je naplánovaná na 17. hodinu. Bratislavskú kalváriu postavili v roku 1694 ako jednu z prvých v Uhorsku. Časť pôvodnej cesty sa zachovala dodnes. Počas tohto víkendu sa koná Godzone Kids Tour. Podujatie je určené pre deti od 5 do 12 rokov a bude časom zábavy, nových priateľstiev a Božej prítomnosti. Program podujatia tvoria piesne, divadlo a interakcie s detským publikom. Vstup je zdarma, v sobotu bude Godzone Kids Tour v Bratislave Petržalke a v nedeľu v Banskej Bystrici. Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa bude konať v pondelok o 17. hodine v kostole Kráľovnej pokoja v Prešove na sídlisku. Modlitbové stretnutie povedie prešovský protopresbyter otec Rastislav Baka.
Pane, chvíle, že svet sa ma netýka a necháva ma byť len s tebou, tak vtedy vidím v sebe obraz pútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidieť tvoj úsmev na večnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať, po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova a viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, Pane, že je ako barla v rukách pútnika. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidieť tvoj úsmev na večnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. Strácam aj to, čo som myslel si, že mám, a len hlad po tebe mi dušu vierou síti. O pomoc vtedy prosím, najsvetejšiu z mám, nech sprevádza ma cestou, ktorou šiel si i ty. Som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám, kladám to do rúk Božej Matky Márie. Že v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám, sňovať cez ňu k tebe život dožijem. A kvôli tebe túžim všetkých viac než milovať, po páde vstať a s tebou začať kráčať od znova a viac už nezabúdať na to, čo mi často uniká. Že tvoje slovo, Pane, že je ako barla v rukách pútnika. som celý tvoj a tebe patrí všetko, čo mám. Kladám to do rúk Božej Matky Márie, že v nej a pre ňu všetko ťažké zdolám. Sňovať cez ňu k tebe život dožijem. Ja túžim vstúpiť do tej tesnej brány, aj keď cestu si k nej často zamotám. Vidieť tvoj úsmev na večnosť požehnaný, nech tebou naplní sa moja samota. Že svet sa ma netýka a necháva ma byť len s tebou, tak vtedy vidím v sebe obraz pútnika, čo snaží sa nájsť už tu večné nebo.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Aj predpoveď počasia je súčasťou pútnického víkendu a nielen teda predpoveď počasia, ale aj rôzne zaujímavosti, ktoré zistil danej lokalite meteorológ Peter Jurčovič. No a dnes to bude Dúbravica. Pán Jurčovič, želám pekný deň.
Dobrý deň.
No tak mi prezrate, boli ste niekedy v Dúbravici?
Nebol som, ale čo nebolo, čo ešte môže byť. Najbližšie, čo som bol, samozrejme, keď človek prechádza cez Banskú Bystricu, ale asi aj z druhej strany. No. U mňa tak skôr rezonuje Vigliaš Pstruša po tej meteorologickej stránke, lebo je to oblasť, ktorá je zapísaná do meteorológie ako najsilnejší mráz, že tam bol 11. februára 1929 minus 41 stupňov. A to ma vždy tak ako sa zamýšľam nad tým, keď idem cez Vigliaš, kde sme dokonca, ja neviem, pred 15 rokmi sme inštalovali aj pamätnú tabuľu, ja s pánom Mičovským na pamiatku tejto udalosti. Takže prekvapilo ma akurát to, že je to taká oblasť, kde ani nie sú nejaké hlboké doliny, vysoké kopce, aby ten studený vzduch stekal do doliny. Je to taká normálna krajina. No, takže vrátim sa do Dúbravice. Môžeme povedať, že môže to byť naozaj zaujímavé, ale to, čo mňa asi tak najviac zaujíma, v prvom rade je to ten teda kaplnka svätej Žofie, tak oficiálne bola vraj postavená niekedy 1507. A to ešte nie je všetko. Tá kaplnka je tam je celku zachovaná, respektíve je zrenovovaná, ale oni tam majú rebrík do neba. Počuli ste o tom?
Áno, my sme naň aj vyliezli.
Teraz? A fakt?
No ešte vtedy, keď stál, lebo myslím, no, že...
To som chcel počuť, áno, lebo áno. Tak aj ja som registroval, že už, že keďže bol drevený, no tak jednoducho sprachnivel a museli ho odstrániť, aby sa tam náhodou niekto nedorazil. No 5 metrov vysoký, skrátka zastrčený do zeme, rovno kolmo hore. A ľudia tam vyliezali a odtiaľ z vrchu pozorovali okolitú krajinu, takže mali ste to šťastie. No ja nie, ja si počkám, až postavia nový. Sú tam také snahy, že by sa teda mal postaviť ako zvláštna atrakcia, asi jediná na Slovensku, že majú rebrík do neba. To sa mi páči.
Dúfajme, že im to vyjde.
No, takže najzaujímavejšie je tam zrúcanie na hradu Dúbravica, je tam ten kostol svätej Žofie, a, ale nejak meteorologicky až také nejaké veľmi zaujímavé to nie je. Všetku slávu na seba zobral Vigliaš Pstruša, ale za to tam majú podobné počasie, treba ako v Banskej Bystrici Zvolenie alebo Vigliaš Pstruša. Je to oblasť, kde predsa len bývajú chladné noci a dnes ráno boli chladné noci na Slovensku, aj keď tentokrát nebolo to priamo tam, ale na Orave. Liesek na Orave mal ráno 1 stupeň. To je teda dosť riadne ochladenie oproti predchádzajúcim dňom, keď sme tu mali až 27-28 stupňov. A najzaujímavejšie je, že ono postupne sa zase vrátime do týchto horúčav. Čiže máme tú tlakovú výš, ktorá udržiava takéto viac menej teda pekné, stabilné počasie, keďže jej stred je tak asi nad našim územím. Hodnota tlaku je 1030 hektopaskalov. To býva normálne v lete, to je krásne, ideálne počasie. ale tá tlaková výš sa teraz bude presúvať na východ, to znamená, že sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu na jej zadnej strane od juhu, juhozápadu. A ešte to zosilňovať bude studený front, ktorý sa bude približovať k nám. A je to len otázka času, teda kedy príde. No, máme všetci na Slovensku veľké šťastie, že ten studený front asi príde až v pondelok. Takže je pred nami, neviem, že teda máme tu pekný, slnečný a teplý piatok, ale ešte teplejšia bude sobota a ešte teplejšia bude nedeľa. Takže z tohto hľadiska môže byť každý spokojný a taký ľudia, ktorí hovorili, vždy sa na víkend počasie pokazí, tak teraz práve opačne, celý týždeň bude, ten budúci bude daždivý a zase potom na víkend by sa to malo vyčasiť. Takže konkrétne predpoveď na najbližšiu noc je, že by malo byť jasno alebo malá oblačnosť. Budú sa tvoriť aj hmly, ale Dubravica nemá nejakú veľkú rieku pri sebe, aby sa tam bola väčšia pravdepodobnosť hmiel, to skôr niekde ako je Sliač, Zvolen, niekde na Pohroni a takisto okolo Žiliny. Tam je to reálne, že zajtra ráno budú hmly. No takže Dubravici cez deň pekne slnečno a ráno, keď bude okolo 9 stupňov, tak popoludní predpokladám, že by to malo vyťahnuť na takých 22 stupňov. A bude pofukovať taký slabý až mierny západný, spočiatku severozápadný, neskôr juhozápadný vietor. A nedeľa bude ešte lepšia. Tak ráno samozrejme zase jasno, teplota okolo 10 a vietor slabý, takže to nás až tak veľmi trápiť nemusí, ale popoludní teplota v tom peknom krásnom počasí by mala vystúpiť, no je to možné, že to pôjde až na 25. To by bol letný deň, takže naozaj krásny víkend odporúčam navštíviť. No, chcel som povedať, že aj ten rebrík do neba, ale ten asi teraz nie je tam, musia ho postaviť. Takže potom, keď ho postavia, tak tam pôjdem aj ja sa pozrieť. Môže byť?
Môže byť, potom nám dáte echo, ako to dopadlo. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám krásny víkend.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, aj dnes budete súťažiť, no a teda musíte počúvať pozorne, aby ste zachytili aj odpoveď na súťažnú otázku. Dozviete sa, že v Dubravickom kostole svätej Žofie sa zachovali nástenné maľby, ktoré zobrazujú pašiový cyklus. Jeden výjav je však netypický a neopisujú ho ani evanjelisti. O aký výjav ide? Počúvajte a odpovede posílajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Odpovede môžete posielať aj, alebo teda napísať aj k statusu Putnického víkendu na Facebooku. No a radím, že môžete od nás získať krížik a knižku o marnotratnom otcovi od Angela Skarana. Ešte raz teda zopakujem súťažnú otázku. V Dubravickom kostole svätej Žofie sa zachovali nástenné maľby, ktoré zobrazujú pašiový cyklus, ale jeden výjav je netypický a neopisujú ho ani evanjelisti. Napíšte nám, o aký výjav ide.
Skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem. Hej! Si nezabudol, ak všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Zabudol, ak je všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Urobiť krok, hoď neviem kam, ale viem, že budeš tam. Preto vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty. Ja to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem. Ja vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty, ja to chcem, konaj ty, to pripravil si mi zem. Si nezabudol, aj keď všetko, čo mám, je stať na prísľub.
všetko, čo mám, je stať na prísľuboch, čo si mi dal. Urobiť krok, hoc neviem kam, ale viem, že budeš tam. Vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty. Ja to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem. Ja vydýchnem, skončil som ja, ale konečne začínaš ty. Ja to chcem, konaj ty, veď pripravil si mi zem.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, my vás dnes v pútnickom víkende budeme spolu s bratom Robertom Žilkom pozývať do krásneho malebného kostolíka Svätej Žofie v Dúbravici. Dúbravica je filiálnou obcou Poník a nachádza sa tu krásny stredoveký kostolík, ktorý pred nedávnom, dalo by sa povedať, odhalil svoje tajomstva. Brat Robert, aký máte vzťah k tomuto kostolíku?
Stal som sa správcom farnosti Poníky pred 9 rokmi. No, tento kostolík je veľmi pekný. Priznám sa, že ma očaril, keď som do neho prvý raz vstúpil, lebo je veľmi malý, taký intimný, taký pekný znútra, tak som bol taký dojatý z toho.
Je to jeden z tých stredovekých kostolíkov, ktoré sa vlastne nachádzajú tu na strednom Slovensku. Podobný krásny kostolík máte aj v Poníkach, blízko v Čerine je takisto pekný stredoveký kostolík, ale donedávna sme netušili, čo všetko sa vlastne skrýva vnútri. Ako vyzeral ešte pred reštaurovaním?
Kostol znútra vyzeral úplne obyčajne, ako každý kostol vybielený, bez nejakých fresiek a výmalby. Iba na víťaznom oblúku bola stúha, ktorej bolo napísané, že kostol bol postavený v 15. storočí a obnovený v 19. storočí.
Vyberieme sa smerom do kostolíka, je ohradený takým dreveným plotom. Hneď pri kostolíku je taký kamenný kríž z roku 1920 a je tu pekná tabuľka napísaná Misie 2020. Tie misie tu mal kto vtedy?
Tie misie robili naši spolubratia. Teda v našom kláštore na Poníkach máme misijný tím, teda bratov, ktorí robili misie po celom Slovensku. Tak prvé misie, keď prišli bývať na Poníky, urobili práve našej farnosti. Tento kríž dali postaviť detvianskí prisťahovalci, to znamená, že do Dúbravice sa prisťahovalo niekoľko rodín z Detvy a okolia, teda Hriňovej a Detvy. No a vlastne aj vďaka ním tu máme pár katolíkov, lebo táto obec bola pôvodne evanjelická.
Zaujímavé, že nedali postaviť detvianský kríž, taký ten drevený.
Kameny urobili.
My sme trošku prešli od kamenného kríža a našli sme staré, asi ešte stredoveké dvere.
To je portál, ktorým sa kedysi vchádzalo. To znamená, nachádza sa na južnej stene, na západnej strane južnej steny, aby sme boli presní. A je to starý kamenný portál, ktorým sa kedysi vchádzalo do kostola. Keď sa pozeráte naň, tak vidíte, že je veľmi nízky. A to nám napovedá, že v skutočnosti on nie je nízky, ale my sme už vyššie, ako bol kostol pôvodne. To znamená, že terén sa zvýšil. Čiže neskôr, keď sa kostol prerábal v období baroku, lebo v kostole sú barokové oltáre, tak sa zrejme urobil aj nový vstup do kostola, ktorý je zo západnej strany.
Brat Robert, teraz ste ma upozornili na taký zaujímavý kamenný článok. To je ešte pôvodná stavba?
Áno, predtým ako sa začal reštaurovať kostol, bolo treba urobiť reštaurátorský výskum v kostole. Čiže sme robili výskum interiéru aj exteriéru. A vlastne ten exteriér odhalil, že rohy kostola sú urobené z kamenných kvádrov, na ktoré bola natiahnutá vápeno piesková omietka. No a sme sa vlastne rozprávali s reštaurátormi, ako bude prebiehať reštaurovanie. Tak zrejme to reštaurovanie bude prebiehať štýlom, že sa tá vápeno, piesková omietka odhalí a že sa vlastne zrekonštruuje, aby bolo teda to pôvodné, ako to pôvodne vyzeralo.
Prečo vôbec ste pristúpili k reštaurovaniu tohto kostola? Donútil vás k tomu nejaký havarijný stav tej pamiatky, alebo sa našiel nejaký dobrodinec, ktorý si povedal, že by rád videl, čo sa nachádza pod tými bielými omietkami, že či sa tu náhodou nenachádzajú nejaké fresky?
No, vlastne už sme uvažovali o tom, či sa aj v tomto kostole nenachádzajú fresky, pretože je starý a je v tej osi tých kostolov, ako ste spomínali, Zolná, Čerín, Poniky. Tak sa predpokladalo, že tam nejaké fresky budú. No, tak sme vlastne urobili prieskum a na základe prieskumu sme potom sa zúčastnili súťaže o grant, ktorý sme vyhrali a ďalej sme potom získavali ďalšie prostriedky. Celkovo sa na kostole preinvestovalo nejakých 85 tisíc eur zatiaľ.
To slovičko zatiaľ evokuje, že teda by ste chceli v tom výskume pokračovať. Nie je obnovené všetko, dá sa stále niečo robiť?
Chceme pokračovať v reštaurovaní. Teraz nás čaká reštaurovanie oltárov, ktoré sú barokové, teda nie sú z toho obdobia gotiky. Boli postavené v baroku v roku 1760, ak si dobre pamätám. No a sú v havarijnom stave. Tie sú naozaj v zlom stave. Sú napadnuté červotočom, mnohé časti sú odpadnuté, alebo je to také ako perník, také mrvivé. Takže treba tieto dva oltáre barokové určite čo najskôr zreštaurovať. No a potom, ak by boli peniaze, ak bude chuť, tak pamiatkári nám navrhujú, že by sme dali kostol do pôvodného stavu, to znamená, že by sme znížili aj vnútro a aj vonkajší priestor, aby sa znížilo, aby vlastne kostol bol v tej pozícii, ako bol vtedy, keď bol postavený.
Teraz stojíme pri veži. Táto veža bola dostavaná alebo bola aj súčasťou toho pôvodného kostola, stredovekého, teda v čase, keď vznikol?
Táto veža je veľmi zaujímavá tým, že sa nachádza na severnej strane kostola a není, ako sme zvyknutí, na konci alebo začiatku kostola, ale vlastne v strede lode. Netypické pre túto vežu je to, že je 8 hraná alebo 8 boká, tak z toho kostolíka ako keby vyrastala a je zaklenutá cibuľovou strechou. Táto veža vlastne ona pôvodne bola postavená ako, predpokladá sa, pohrebná kaplnka, čiže bola súčasťou kostola, bola postavená súčasne s kostolom a mala, to uvidíme vnútri, mala veľký otvor, ktorým sa vchádzalo do tejto bočnej kaplnky. Neskôr sa táto bočná kaplnka zmenila na zakristiu, to bolo zrejme v tom barokovom období, sa veľký otvor do tej kaplnky zamuroval a nechal sa iba malé dvere, ktorými sa do zakristie vchádza a zrejme vtedy sa nadstavila aj veža, ktorá teda sa zaklenula tou cibulovou strechou, no a teraz slúži zároveň ako zvonica.
Kapucín Robert Žilka, správca ponickej farnosti, nás už po piesni pozve do kostola svätej Žofie. Dozviete sa, že sa tu zachovali nástenné maľby, ktoré zobrazujú pašijový cyklus. Jeden výjav je však netypický a neopisujú ho ani evanjelisti. Pozorne počúvajte a napíšte odpoveď na súťažnú otázku, o aký výjav ide. SMS-ky k nám do štúdia posielajte na čísla 0911 913 933 alebo 0908 670 77 665. Odpoveď môžete napísať aj k statusu pútnického víkendu na Facebooku.
Bol jeden krásny večer na Dubravickom námestí a radosť v očiach detí, čo sa hrajú v predbrání v strapatých múroch zámku. Strašný i tak malebných v prievane starých strielní. Tam holubičia láska spí, tak o čom si sníva tá zámocká víla zašlých dní. Kiež zletí oproti tam na malý chrám, kde aniel jej riekne tíško, že ju má rád a čaká, že ju má rád na stokrát. krásny večer. Dym sa drží malých skál a lampa, čo tu stojí. Občas na mňa zablíká kostolíka bránu. Tuším, kto si odmýká len spoza jeho dverí. Litba ticho preniká, láska sa dáva v kúsočku chleba pre ľudí. Čo spievajúc k nebu zaplnia chrám a tíško zašepcú v modlitbe. Skúči ma máš rád a čakáš na to, že ťa mám rád na stokrát. Či ma máš rád a čakáš na to, že ťa mám rád na stokrát.
Pútnický víkend.
Milí priatelia, my vás dnes v rámci pútnického víkendu pozývame do kostola svätej Žofie v Dúbravici. Spolu s bratom Robertom Žilkom sme vstúpili do tohto krásneho malého stredovekého kostolíka, ktorý prednedávnom prešiel reštaurovaním a vďaka tomu sa objavili úžasné nástenné maľby, fresky. A je to tu krásne, naozaj je to tu krásne. Ja to vidím prvýkrát a som z toho nadšená. Musíte prísť aj vy. A čo všetko sa tu nachádza, tak na to sa budem pýtať brata Roberta. Ako prvé upúta ten barokový oltár, ktorý je zelený a úplne tak vystupuje do popredia, ako keby bol aj taký väčší na tento priestor.
Je naozaj veľmi pekný, čo je ešte paradoxné. On vlastne síce je zelený, ale pôvodne bol modrý. Ak si pozriete, robili sme reštauratorské výskumy, vidíte také odhalené štvorčeky, alebo aj tam na dverách.
Áno, áno, sondy.
Sondy a vlastne tieto sondy nám odhaľujú, že oltár bol pôvodne modrý a mal rôzne také svetlejšie a tmavšie odtiene, tak aby ten priestor tak pekne zaplnil.
Na tom oltárnom obraze je svätá Žofia?
Áno, na tom obraze je svätá Žofia so svojimi tromi dcérami, vierou, nádejou a láskou, ktoré boli vlastne mučenice, všetky štyri. Na obraze, ak si dobre pozriete, vidíme aj panu Máriu s Ježiškom a zároveň vidíme troch uhorských kráľov svätých, svätého Štefana, svätého Ladislava a svätého Imricha.
Zaujímavé sú aj sochy, ktoré sú súčasťou tohto oltára. Viem rozlíšiť svätú Katarínu s mečom a takisto po pravej strane svätého Floriana, ktorý má nádobu s vodou a hasí horiaci oheň. Tá svetica po našej pravici, svätá Anna, ktorá učí pannu Máriu a potom úplne vľavo svetec, ktorému chýba atribút, takže asi veľmi nevieme.
Ale neviem, o koho sa jedná.
Ešte sa tu nachádza samozrejme jeden barokový oltár, ktorý ste spomínali. Tá maľba je taká zaujímavá. Je tam svetica, ktorá drží v ruke kríž, v pravej ruke kríž a v ľavej ruke má taký červený povraz, na ktorom má priviazaného draka. To je kto?
Tento oltár je zasvetený svätej Margite Antiochískej a práve ten drak je vlastne jej atribútom.
Keď sa pozerám hore, tak je tam ešte taký malý výjav a zrejme svätý Juraj, lebo teda rytier na koni, ktorý tiež kopiou prebodáva draka.
Áno, áno, mal by to byť svätý Juraj, hej.
Ako na vás pôsobí, ako tá umelca, tieto oltárne obrazy?
No, sú veľmi pekné, aj obrazy, aj samotné rezby. Ináč máme tu teda na tomto bočnom oltári dve rezby. Jedna socha je svätého Jozefa a druhá socha je zrejme svätý Ján Nepomucký. Ak si všimnite, oni sú biele. Spôsob tejto rezby sa volá Pulir Weiss, to znamená, že boli robené na bielo a robilo sa to preto týmto spôsobom, že to bola napodobenina mramoru. Mramor bol vzácny a málo dostupný v našej krajine, a teda tým pádom aj drahý. Takže v našich krajinách sa napodobňovali mramorové sochy drevenými, tým, že sa vlastne nabielili a vyzerali, ako by boli z mramoru.
No poďme si povedať aj niečo viac o tých freskách, ktoré ste objavili. Sú v podstate všade na stenách. Niekde sú len také malé fragmenty, niekde sú väčšie tie výjavy. Úplne ma upútal po ľavej strane pri vchode do zakristie výjav zvestovania.
V kostole sa nachádza celkom veľa fresiek, aj keď oproti kostolu v Ponikách, tu máme menší počet, keby ste vstúpili do kostola v Ponikách, tak vlastne tam sú fresky v celej svätyni a celý víťazný oblúk je vymaľovaný freskami. A takisto ľavá stena lode, tu Dubravicích je teda trochu menej, ale tiež tu máme pašiový cyklus. Ten pašiový cyklus sa nachádza v lodi na severnej stene, teda vľavo. A sú tu tri výjavy z tohoto pašivého cyklu. Prvý výjav hovorí o zajatí Ježiša, druhý výjav hovorí o tom, že Pán Ježiš nesie kríž a Šimon mu pomáha. A tretí výjav hovorí o tom, že Ježiš vlastne čaká na ukrižovanie. Sedí na kameni, zatiaľ čo vojak pripravuje kríž, na ktorý ho ide ukrižovať.
Toto som videla prvýkrát, takýto výjav je bežný?
Není moc bežný, práve že je taký, skôr je taký, akoby taký domyslený, lebo vlastne tento výjav není úplne vychádzajúci z Biblie. Teda Biblia neopisuje, že by Pán Ježiš takto čakal a pozeral sa na to, že ho idú ukrižovať, ale jednoducho autor to stvárnil takýmto spôsobom.
Po týmto výjavom sa nachádza ten spomínaný výjav zvestovania. Je nádherný.
Tieto fresky vlastne už nie sú fresky typu fresko, ale typu seko. To znamená, že boli maľované na suchú omietku a odborníci vravia, že tieto fresky už sú z obdobia prelomu gotiky a renesancie. Preto aj ten štýl týchto obrazov alebo týchto fresiek je už trochu iný ako vidíme na freskách v Ponikách. Opäť reštaurátori vravia, že tento obraz vestovania je veľmi zaujímavý aj tým, že autor tejto fresky si zvolil ako predlohu zvestovanie od známeho a významného umelca Dürera.
Pana Mária sedí na nejakej lavici, tak tá lavica je taká krásna štrukturovaná, nad ňou je vlastne holubica a po jej pravici je archaniel Gabriel. Naozaj krásne. Pozrite si na fotkách, ale ja sa vraciam ešte k víťaznému oblúku, pretože aj na tom sú nejaké nástenné maľby a hore na stenách sú zrejme erby.
Áno, sú to heraldické znaky. Na ľavej strane sa dá rozpoznať uhorský heraldický znak, teda erb, kde vidíme dvojramený kríž, vidíme tam aj zrejme svätoštefanskú korunu a na ľavej strane tie brovná. A na pravej strane zase vidíme erb, ktorý sa ťažko dá rozlíšiť, pretože sa nezachoval úplne dobre. A vidíme tam kardinálsky klobúk. Je dosť možné, že teda z toho rodu pochádzal nejaký kardinál a predpokladá sa, že by na tom erbe mohol byť pôvodne znak Dubravických, pretože oni dali postaviť aj vymaľovať tento kostol. Ich erb sa nachádza vo svorníku svätyne.
Vo svätyni sa nachádzajú takisto výjavy evanjelistov, čiže orol, ktorý patrí Jánovi, lev, ktorý je symbolom svätého Marka. Je tu aj bík ako symbol svätého Lukáša a aniel ako atribút evanjelistu svätého Matúša. Je tu aj výjav ukrižovania Pána a za oltárom sa takisto nachádzajú nástenné maľby a vidím po mojej pravici aj snímanie z kríža, tiež taký veľmi, ako to nazvem, expresívny výjav. Vidno tam aj to utrpenie Panny Márie, aj svätý Jána Mária Magdalena sú zúfali z toho, že teda Pán bol ukrižovaný.
Vlastne áno, keď si dobre všimnete, tak ten pašiový cyklus pokračoval z lode. V lodi sme videli tri fresky. Vo svätyni sa nachádza freska ukrižovania. Tá je o čosi väčšia ako fresky, ktoré sa nachádzajú v lodi. A je farebne veľmi zaujímavá. Vidíme tam tiež Pannu Máriu, vidíme tam donátora, vidíme tam Máriu Magdalénu, svätého Jána. A za oltárom, vlastne ako by v takom skrytom kúte, sa nachádza skladanie z kríža. A táto freska má najzachovalejšie farby, má také najvýraznejšie, zrejme preto, že bola skrytá aj pred slnečným žiarením, aj pred takým priamým svetlom. No a vlastne reštaurátori spomínali, že tieto fresky boli maľované spôsobom, ako sa maľujú obrazy. Jednotlivé farby boli na seba vrstvené, no a žiaľ tie úplne tie najvrchnejšie vrstvy, kde sa teda tvorili detaily jednotlivých častí tohoto obrazu, sa nezachovali, čiže vlastne vidíme iba prvú a druhú vrstvu maľovania a ostatné vrstvy časom sa vlastne znehodnotili.
Zachytili ste, čo znázorňuje netradičný výjav pašijového cyklu na jednej freske v lodi kostola svätej Žofie v Dubravici? Ak áno, napíšte odpoveď do SMS-ky na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a odpovede môžete písať aj do komentárov k statusu pútnického víkendu na Facebooku.
Prosím, Tvorca, múdry sám, svoju slávu zanechaj. Nech tá Tvoja môže žiariť nám. Oh, 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 oh. Stále túžim s tebou rásť,
s tebou rásť,
udolať, čo vo mne má. Nech ti môžem vrátiť,
čo mi ty dáš.
Tak navždy poďme spolu tam, kde sám seba rozpoznám.
Pútnický víkend.
My vás dnes v rámci pútnického víkendu pozývame do kostola svätej Žofie v Dubravici. Našim sprievodcom je brat Robert Kapucín a správca farnosti v Poníkach. Poníky sú farnosťou a Dubravica je vlastne filiálnou obcou. Ešte upriamím pozornosť našich poslucháčov na krstiteľnicu, kamennú, ktorá sa nachádza vo svätyni kostola a je na nej taký štít, taká pokrývka, neviem, ako sa to volá odborne, je drevená a je tam dátum 1694 a takisto je na nej erb.
Krstiteľnica je ešte z obdobia gotiky. Neskôr, keď bol kostol barokizovaný, tak bola urobená táto tento vrchnák na krstiteľnicu. Vrchnák je z roku 1694 a erb, ktorý je na ňu namaľovaný, by mal byť zrejme erb Benických.
Po víťaznom oblúku tiež je ešte výjav nejakého svetca a je tu aj taký otvor štvorcový. Tam bolo, čo tam bola nejaká, neviem, relikvia tam mohla byť?
Takže najprv tým výjavom svety, ak si všimnete, tak po kostole niekoľko kruhov, takzvaných medailónov, ktorých sa nachádzali svetci. Ani jeden medailon sa nedá identifikovať, ktorý svätý v ňom bol nakreslený. Vo víťaznom obluku vidíme aj ten otvor, ktorý ste spomínali. Podľa všetkého ten otvor slúžil ako držiak na trám, na ktorom bola umiestnená kalvária, tak ako to bolo v gotike zvykom, čiže kríž a svätý Jan Evangelista a Panna Mária. A ak si všimnete, tak opäť ten otvor je strašne nízko, to znamená, že je v úrovni našej tváre. To znamená, že kostol je zvýšený minimálne o pol metra, možno aj viac.
Vstúpili sme do zakristie, tá je tiež vyzdobená a dokonca má bohatšiu výzdobu ako loď kostola.
Táto bočná kaplnka pôvodne možná kaplnka je viac alebo krajšie vyzdobená ako samotný kostol. A predpokladá sa teda, že je to preto, lebo tu malo byť pohrebné miesto pre tunajších šľachticov. Čo je veľmi zaujímavé, je výjav, ktorý vidíme nad našimi hlavami. Celý strop je zamaľovaný rôznymi oblými tvarmi a kruhami, ako keby to predstavovalo nebeskú klenbu a nebeskú oblohu. Potom na východnej stene vidíme dve fresky. Pre nás kapucinov sú obidve veľmi dôležité, pretože na ľavej freske vidíme stigmatizáciu svätého Františka a je to zrejmý vplyv minimálne kostola svätého Františka Sponík, prípadne aj samotných františkanov, ktorí v tom období pôsobili v Slovenskej Ľupči. Vlastne tento rok slavíme 800. výročie od stigmatizácie svätého Františka, čiže je to také aj veľmi hodnotné pre nás. No a na pravej strane vidíme fresku svätého Antona Paduánskeho. Oltárny obraz, ktorý bol medzi týmito dvomi freskami, nám chýba a zrejme sa momentálne nachádza v múzeu v Budapešti. Preniesli ho tam v nejakom 19. storočí. Nad týmito freskami vidíme okenný otvor, ktorý sme čiastočne odhalili a teda priznali, keď sa robili reštaurátorské práce v kaplnke. Na západnej strane asi najväčšia freska, a teda najkrajšia freska, ktorá zobrazuje Pannu Máriu, ktorá drží v rukách Ježiška. Potom na tejto freske môžeme vidieť aj svätého Jana Krstiteľa, predpokladá sa. Vidíme ho vľavo za Pannou Máriou, drží v ruke kríž. No a vlastne Panna Mária je umiestnená v takej nike, alebo v takom akoby výklenku. Pod týmto výjavom Panny Márie s Ježiškom vidíme niky. Sú tu vlastne tri niky v tomto malom priestore, dve oblúkové. Zrejme to boli sedílie pre grófov. No a vidíme jednu niku, ktorá je obdĺžniková a nevieme teda presne, čo v nej mohlo byť umiestnené. Možno sväté oleje, alebo sväté knižky, alebo nejaké iné potrebné materiály, alebo veci pre bohoslužbu.
No ešte tu v sakristii sa nachádza taká časť ako keby neumietnutá a má taký zvláštny tvar. Čo to bolo, brat Robert?
Reštaurátori odhalili vlastne to, čo sa predpokladalo, že sakristia pôvodne bola kaplnkou. Táto odhalená časť nám ukazuje alebo prezentuje, že v týchto miestach bol kedysi umiestnený oltár.
Do kostolíka sa prišiel pozrieť aj miestny farník, pán Juraj Kamenský. Prezrate mi, aký máte vzťah k tomuto kostolíku?
No, ja mám veľmi vrúcný, lebo ja som v tomto kostole vyrastal. Tu som prvýkrát ministroval. Ináč vyzeral ten kostol. Hlavne vstup pred oltárom bol iný. Ale mám na to veľmi pekné spomienky a hlavne to mi utkvelo v pamäti, že ja som nerád ministroval.
Prečo dlhá bola svätá omša?
Neviem prečo, ale otec s mamou povedali, musíš ísť ministrovať, tak som trpel a odministroval som si to. A teraz napriek tomu rád chodím na svätú omšu.
A povedzte mi, ako ste vnímali ten kostolík, keď ste ho videli takto po reštaurovaní, čo všetko sa tu nachádza
no,
zrazu?
Veľký rozdiel je v tom, ja si ho pamätám, bol celý natretý na bielo. Tu nebolo vidieť nič. Nikto nevedel, že sú tu fresky. Ale keď sa to podarilo odkryť, tak je to nádhera. Tajomstvá druhého dychu.
možný. Viem, že svoj deň nepredbehnem. Počkám, kým poprosí, sadnem si na kameň. Dovtedy trucujem, ani sa nehnem. Majster čas, slepá tvár, nič na módny trend. Som zas rád, tvoje je isté, Boží mlyn a happy end. Odpor je márny, čas obliť píchu a ostrieť tajomstvá. Len ja som nemožný. Viem, že svoj deň nepredbehnem. Počkám, kým poprosí, sadnem si na kameň. Dovtedy trucujem, ani sa nehnem. Všetko je možné, len ja som nemožný. Viem, že svoj deň nepredbehnem. Sadnem si na kameň, to vtedy trucujem.
Kostol svätej Žofie v Dúbravici patrí ku skupine stredovekých kostolíkov, ktoré sa zachovali v obciach pri Banskej Bystrici. Dúbravica je filiálkou Poník, kde pôsobia kapucíni a o kostole sme sa rozprávali so správcom farnosti, bratom Robertom Žilkom. Určite ho navštívte aj vy a nie len ako historickú pamiatku, ale príďte aj na svätú omšu. Dnešná súťažná otázka znela, čo znázorňuje netradičný výjav pašijového cyklu na jednej freske v lodi kostola svätej Žofie v Dúbravici. Správnu odpoveď prezradí brat Robert.
Tretí výjav hovorí o tom, že Ježiš vlastne čaká na ukrižovanie. Sedí na kameni, zatiaľ čo vojak pripravuje kríž, na ktorý ho ide ukrižovať.
Túto odpoveď napísala na Facebook pani Valérie, pošleme jej krížik a knižku o marnotratnom otcovi od Angela Skarana. Na budúci piatok vás v putnickom víkende pozveme do kostola svätého Juraja v Kostolianoch pod Tribečom. Postavili ho ešte vo veľkomoravskom období, takže patrí k najstarším zachovaným chrámom na našom území. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakuje Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite požehnaný čas v spoločnosti Rádia Lumen.